Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Rusija smanjila dotok gasa Evropi Severnim tokom 1. Srbija, Severna Makedonija i Albanija zajedno u energetskim projektima, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Policija kod Horgoša otkrila naoružane krijumčare migranata, saopštio MUP. Potvrđeno 10 slučajeva majmunskih boginja u Srbiji, objavio Batut. U Srbiji sutra do 34 stepena. U nastavku emisije čućete šta Albanci sa juga Srbije kažu o odluci da učestvuju na predstojećem popisu. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring iz Preševa.
Očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca. Očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava, da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Kao i šta očekuje Italiju posle odlaska premijera Marija Dragija.
Neposredni uzrok odlaska vlade Dragije je brz uspon braće Italije, krajnje desničarske opozicione stranke na čelu sa Giorgio Meloni, koja bi na jesen mogla dobiti najviše glasova i formirati populističku desničarsku vladu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski Gazprom smanjuje danas isporuke gasa Evropi preko plinovoda Severni tok 1, nakon najave da će dopremanje tog energenta od sutra ići smanjenim kapacitetom, prenosi Reuters. Isporuke tranzitnim rutama preko Ukrajine ostale su na istom nivou kao i prethodnog dana. Protok gasa Severnim tokom 1 jutros od 8 do 9 sati iznosio je 27,74 miliona kubnih metara, dok je dan ranije bio 29 miliona. Ministri energetike zemalja Evropske unije postigli su dogovor o planu za smanjenje upotrebe gasa zbog straha da bi Rusija mogla da zaustavi isporuke. Sporazum je objavila Češka, koja je trenutno na čelu predsedavajućeg Evropskom unijom. Evropska komisija predložila je plan kojim se predviđaju hitne mere u cilju energetske bezbednosti Evropske unije u slučaju da Rusija potpuno zaustavi isporuke gasa zemljama članicama. Cena gasa u Evropi danas je prvi put od početka marta premašila 2000 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske berze. Ukupan rast cena gasa u Evropi dostigao je nešto ranije 12% na dnevnom nivou nakon Gazpromovog saopštenja o gašenju još jednog turbinskog motora u kompresorskoj stanici Portovaja. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da su Severna Makedonija i Albanija prihvatili inicijativu za formiranje zajedničke radne grupe za saradnju u energetskoj krizi i strateškim projektima. Ona je u Tirani uoči sastanka u okviru inicijative Otvoreni Balkan rekla da je potrebno razgovarati o investicijama koje bi region učinile energetski stabilnijim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupu naoružanih krijumčara ljudi i 120 ilegalnih migranata otkrila je policija Srbije kod mesta Mali Horgoš u blizini granice sa Mađarskom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se da je pronađeno vatreno i hladno oružje, kao i više stotina pasoša i ličnih dokumenata koje su krijumčari oduzeli migrantima. Pravni tim odbora Stranke slobode i pravde u Novom Sadu predao je prijavu policijskoj upravi u tom gradu protiv Intersek tima DOO zbog, kako je saopštila ta politička stranka, nezakonitog obavljanja delatnosti privatnog obezbeđenja. SSP traži sankcije za tu firmu jer su civili koje je angažovala tokom građanskog protesta 21. jula u Novom Sadu primenjivali fizičku silu nad okupljenima. Zbog grubog i agresivnog postupanja prema učesnicima protesta, protiv njih je SSP juče podneo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvovaće u predstojećem popisu stanovništva u Srbiji, koji će biti održan u oktobru. Kako prenosi naš Branko Vučković, oni su bojkotovali prethodni popis 2011. dok su sada odlučili da učestvuju nakon što je vlada Srbije usvojila sve njihove primedbe.
U Srbiji su u toku poslednje pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će biti održan u oktobru, a juče je otklonjena i poslednja neizvesnost vezana za učešće Albanaca sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis održan 2011. godine. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, podsjeća da su pripadnici albanske nacionalne manjine prošli popis bojkotovali zbog, po njegovom mišljenju, neregularnih uslova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi za popis sada znatno bolji nego 2011. godine.
U novim formularima je naznačeno i rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost. Zatim formulari koji su pripremili su i na albanskom jeziku. Popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci. Instruktori su u toku izbora. Ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Popis priprema, organizuje i realizuje Republički zavod za statistiku, koji deo poslova obavlja preko 161 popisne komisije. One su već formirane u svim opštinama, među kojima su i opštine na jugu Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, Šćiprima Arifija, rekao je Radiju Slobodna Evropa da opštinska komisija u tom gradu ima 5 članova, od kojih su 4 Albanci. Nacionalni savjet Albanaca je pre 3 godine uputio zahtev nadležnim državnim organima i zatražio od njih da se otklone sve prepreke zbog kojih je albanska zajednica 2011. godine bojkotovala popis. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je utvrđivanje tačnog broja stanovnika albanske narodnosti u Srbiji izuzetno važno za tu zajednicu, jer se budžetska sredstva lokalnim samoupravama i nacionalnim savjetima opredeljuju proporcionalno brojnosti nacionalne manjine. Zbog bojkota prošlog popisa evidentirano je višestruko manje građana albanske narodnosti, što je rezultiralo brojnim restrikcijama.
Zbog bojkota popisa stanovništva u albanskoj zajednici bile restriktivne mere što se tiče i transfernih sredstava, bio umanjen negde od 30 do 40% i da je sama predstavljanje albanske zajednice u samom nacionalnom savetu jeste smanjenje od 29 članova na 15 članova.
Zbog bojkota popisa Albanaca 2011. godine, procenu broja stanovnika u 3 opštine juga Srbije uradili su eksperti međunarodne zajednice, po kojoj je opština Bujanovac u toj godini imala 38.300 stanovnika, opština Preševo 29.600 i opština Medveđa 7.440 stanovnika. Državni organi i institucije su se međutim u svom radu isključivo oslanjali na zvanične podatke dobijene na popisu, po kojima je u celoj Srbiji živjelo te 5.800 pripadnika albanske nacionalne manjine. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, smatra da je popis koji će biti održan u oktobru prava prilika da se utvrdi tačan broj Albanaca koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa i da se u budućnosti otklone svi apsurdi izazvani bojkotom iz 2011. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da građani tih opština nakon oktobarskog popisa očekuju povratak nekadašnjih prava.
Ako je državna spremna da stvarno poštuje manjine, naročito Albanaca u jug Srbije, očekujemo da se vrati osnovni sud, očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca, očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava, da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Washington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta Srbije dobijaju milijonske poslove, pokazuje istraživanje Radio Slobodna Evropa. Prilog Nevene Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bageri i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu. Stević je svoju firmu osnovao 2014. godine sa skromnim kapitalom od 10 evra, a već naredne godine počeo je da dobija milionske poslove koje finansiraju paralelne strukture Srbije na Kosovu. U proteklim godinama Stević je dobio desetine ugovora, od asfaltiranja ulica preko gradnje kuće i zgrada, stadiona, PCR laboratorije, studentskog doma do nabavke traktora, opreme za pravljenje rakije i meda i sportske opreme. Na većini osvojenih poslova njegova firma bila je jedina koja se javila na konkurs. Pre sankcija su dve Stevićeve firme, registrovane u kosovskom sistemu, dobijale i poslove koje je na severu Kosova finansirala Priština. Infrastrukturni ugovori su po opisu slični, ali Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi da li su neki poslovi na severu duplo plaćani i iz budžeta Srbije i iz budžeta Kosova. A što se Stević našao na američkoj crnoj listi? I on i njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika Srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. Pet ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
Srbija će posle više od 40 godina moći da izvozi hranu za Saudijsku Arabiju, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Uprava za hranu i lekove Saudijske Arabije Srbiju je stavila na listu odobrenih izvoznika hrane, pa će sada u tu zemlju moći da izvozi mleko i mlečne proizvode, ovčije i goveđe meso, voće i povrće. Vojska Srbije od subote doprema pijaću vodu za 6 sela na Pešterskoj visoravni ugroženih sušom, saopšteno iz Ministarstva odbrane. U tu svrhu vojska je angažovala 3 autocisterne ukupnog kapaciteta od 13.000 litara za snabdevanje Bioča, Buđeva, Dolića, Karajukića, Bunara, Ostre i Rasnog. Najavljeno je da će na terenu ostati dok bude bilo potrebe. U Srbiji je do danas registrovano 10 potvrđenih slučajeva majmunskih boginja, saopšti Institut za javno zdravlje Batut. Kako se navodi, na teritoriji Beograda registrovano je 8, a u Vojvodini 2 slučaja. Zaraženi su muškarci uzrasta od 27 do 44 godine. U Sarajevu oko podneva završen protest pred zgradom Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini protiv najavljenih izmena izbornog zakona, prenosi Dženana Karabegović.
Okupljeni građani su se razišli nakon što su ponovili zahtjeve visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Šmitu u vezi s izmjenama izbornog zakona. Insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo BiH, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, govori Sanjin Sinanović.
Insistiramo da se implementira presuda, odnosno presuda Evropa za ljudska prava, da je glas jedan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
Evropski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa izborima, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna nije provedena, zbog čega građani koji se ne izjašnjavaju kao jedan od 3 konstitutivna naroda ne mogu biti birani u Dom naroda i predsjedništvo BiH. Bojan Šošić.
Ove presude nama garantuju i zahtijevaju od Bosne i Hercegovine da revidiraju i Ustav, ali i izborni proces u smjeru od određenih preporuka koje uključuju otklon od pojma konstituentnih naroda koji je nama trenutno građen.
Iz OHR-a još uvijek nema zvanične reakcije, a o sadržaju moguće odluke spekulira se u medijima i među zvaničnicima. Odluka, iako nepotvrđena, odnosi se na način izbora delegata u Dom naroda Federacije. Ocjene u javnosti su da takva odluka na ruku ide isključivo Hrvatima u entitetu Federacija i da vodi u nove etničke podjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija smanjila dotok gasa Evropi Severnim tokom 1. Srbija, Severna Makedonija i Albanija zajedno u energetskim projektima, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Policija kod Horgoša otkrila naoružane krijumčare migranata, saopštio MUP. Potvrđeno 10 slučajeva majmunskih boginja u Srbiji, objavio Batut. U Srbiji sutra do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se za saobraćaj otvara Pelješki most, najveći infrastrukturni projekat u Hrvatskoj koji povezuje ostrvo Pelješac sa kopnom Dubrovačko-neretvanske županije, prenosi Mirnes Bakija.
Program otvaranja Pelješkog mosta započeo je u jutarnjim satima uz orkestar Dubrovačko-neretvanske županije, a potom je održana utrka lađara ispod mosta. Uz nastupe klapa i kulturno-umjetničkih društava, program će trajati do večernjih sati. Samo svečano otvaranje mosta počeće u 20 sati i 15 minuta na odmorištu Komarna, a predviđeno je da će trajati oko sat i pol. Svečanost u Komarni završit će izvedbom himne slobodi i vatrometom, tokom kojeg će zvoniti zvona svih crkava Dubrovačke biskupije. Tokom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje. Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć. Most, čija je cjelokupno čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teško oko 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt finansiran od fondova Europske unije. Iz ovih fondova uloženo je 357 miliona eura, što je 85% ukupnih troškova. Most je dug više od 2 km, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara. Na njemu je tokom 10 godina radilo nekoliko vlada. Projektu su se u nekoliko navrata protivili Bosna i Hercegovina, u srdnju da se tim objektom narušava pravo zemlje da ima pristup otvorenom moru. Tadašnji parlamentarci Šefik Džaferović i Safet Softić pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska insistira na izgradnji mosta na međunarodnom plovnom putu od Bosne i Hercegovine do otvorenog mora, te tako krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tada su istakli da se takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Kinu da poveća pritisak na Naypyidaw nakon što je mijanmarska vojna junta pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je da bi Kina mogla da utiče na Mijanmar više od bilo koje druge zemlje, prenosi BBC. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian izjavio je da se Kina ne meša u unutrašnje stvari drugih zemalja. U Japanu je pogubljen čovjek koji je u Tokiju 2008. ubio 7 ljudi. Ministar pravde Yoshihisa Furukawa rekao je da je Tomohiro Kato pogubljen vešanjem u tokijskom pritvornom centru. Kato je kamionom gazio i nožem napadao prolaznike u trgovinskoj četvrti Akihabara Electronics, nakon čega je 2011. osuđen na smrt.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlazak italijanskog premijera Maria Draghi izazvao je zabrinutost širom starog kontinenta zbog mogućeg stvaranja najekstremnije desničarske vlade u zapadnoj Europi i jačanja populističkih pokreta koji bi mogli narušiti evropsko jedinstvo protiv ruske agresije, pišu svjetski mediji. Uz ocenu da pad Dragijeve vlade predstavlja rušenje establishmenta o kom sanjaju populističke snage širom Evrope, New York Times piše da su nakon prošlonedeljne višestruke pobede populista u Italiji raspisani vanredni izbori za septembar. Ankete, navodi New York Times, pokazuju da je Savez konzervativaca i krajnjih desničara u velikoj meri favorit na tim izborima. Odlazak Dragija, ukazuje List, izaziva zabrinutost koja daleko prevazilazi Italiju, a tiče se pitanja koliko su populistički pokreti jaki na starom kontinentu i kakvu bi štetu mogla naneti italijanska vlada koja bi bila više naklonjena Rusiji i manje posvećena Evropskoj uniji. Ostavka premijera Dragija, čija vlada se smatrala jednom od najkompetentnijih vlade Italije poslednjih godina, predstavlja novu krizu za Evropu, koja već ima pune ruke posla u osiguravanju zaliha energije, stabilizaciji svoje valute i pre svega suprotstavljanju ruskoj agresiji. Vladimir Putin mogao bi da iskoristi situaciju, ukazuju urednici Washington Posta. Neposredni uzrok odlaska vlade Dragije je brz uspon braće Italije, krajnje desničarske opozicione stranke na čelu sa Giorgio Meloni, koja bi na jesen mogla dobiti najviše glasova i formirati populističku desničarsku vladu, čiji krajnji stav u Ukrajini i drugim pitanjima nije lako predvideti. Trenutne ankete pokazuju da će jesenje glasanje u Italiji doneti najekstremniju desničarsku vladu u zapadnoj Evropi, što predstavlja pretnju evropskom jedinstvu na više frontova, ukazuje Guardian. Draghi je proteklih 18 meseci svog mandata ponudio Italiji kratak odmor od nestabilnosti i viziju potrebnu za sprovođenje reformi. Ali politička oluja koju je pokrenuo populizam je duboka i Italiju očekuje brutalna predizborna kampanja i tržišni šokovi koje sama stvara, ocenjuje Bloomberg. Ipak, Evropska komisija je signalizirala da je spremna da radi sa bilo kojom vladom koja pobedi na jesenjim izborima. Brisel se također promenio od krize evra, dok su se kreatori politike zbližili.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Naoružani muškarac ubio je dve osobe u Langliju kod Vancouvera i ranio još dve, pre nego što je policija pucala na njega i ubila ga, javile su danas kanadske vlasti. Policija je saopštila da se pretpostavlja da su njegove mete bili beskućnici. Najmanje 21 osoba umrla je od trovanja alkoholom u zapadnoj Indiji, saopštili su lokalni zvaničnici. Incident se dogodio u državi Gudžarat u kojoj su zabranjeni proizvodnja, prodaja i konzumiranje alkoholnih pića. Agencije podsjećaju da su smrtni slučajevi od ilegalnog alkohola česti u Indiji, gde je često pomešan alkohol sa pesticidima kako bi mu se povećala jačina. U napadu agresivnih majmuna u Yamaguchi u Japanu povređene su 42 osobe, preneo je Guardian. Navodi se da su odrasli i deca zadobili ogrebotine i ugrize i da je policija pribegla korišćenju pištolja za smirivanje životinja. Japanski makaki u Yamaguchi važi za štetočinu jer često narušava useve i upada u kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije povratnička priča iz Goražda u Bosni i Hercegovini, pripremio Alen Bajramović.
Mula Dučić rođena je u Kosteniku, a u isto selo se i udala. Pamti vrijeme kada je u 25 kuća živjelo više od 100 stanovnika, kada se radilo i više i teže, ali bilo sretno i zadovoljno. Danas ima 80 godina i po dolasku u Kostenik najviše se zadrži kod starog hrasta na njenom imanju.
Ovaj ovdje sam svašta radila, kopala kukuruze, krompir, ječam kupili, sjeno kupili, puno života je vodje pod ovim hrastom provela. Odmarala i od kiše i od sunca i od umora i ručali sve i ja sam neki dan svoje zaovika moramo reko ovom rastu spomenik napraviti jer smo sve života ostavili pod ovim rastom. Evo, Boga vijes.
Poput mnogih, selo je uništeno tokom rata. Sa dejtonskim granicama pripalo je općini Novog Goražde u Republici Srpskoj, a povratak je počeo prije 20 godina kada je prvi u selo došao Nezir Dučić.
Napravio sam kuću od svoje sestava. Vratio sam se u Kostenik 2002. I mogu ti reći, nimalo se nisam pokojao, formirao sam tada dvije bahče koje berem 5 tona šljiva sad. Otišao sam jednom 2-3 godine u Hrvatsku, u Deminere i šta ja znam. Ali ovdje sam svoje imanje očistio, imam onaj 2 krave, pčela drži drveno, povce, obnove. Živi se, dobro. Bezvi smo i ja i žena. Ovo smo sve stvorili ovde od svojih sredstava.
Svake godine stanovnici Kostanika koji danas žive u Goraždu, Sarajevu, ali i širom svijeta, okupe se u svom selu. Formirali su i udruženje Moje selo Kostanik, čuvajući tradiciju ovog kraja, ali i pokušavajući da život učine lakšim. Uz pomoć vlade Bosansko-Podrinskog kantona u proteklih godinu dana sanirali su dio lokalnog puta, a do zavičajne kuće u kojoj čuvaju stare eksponate doveli vodu. Emir Dučić, član udruženja za očuvanje tradicije i običaja Moje selo Kostenik.
Ja moram da kažem, ja sam ovdje rođen 18. jula 66. Sve što mogu dati za nje, kao i savi ovi moji rođaci i raja, selo se jako obnavlja, infrastruktura nam je u blagom porastu, grade se kuće. Neko bi to nazvao vikendice, ali boga mi, evo, možemo da vidimo. Evo, samo ovdje imamo 3 naseljene kuće.
Iako je nekada u Kostaniku živjelo mnogo više ljudi, njegovi stanovnici su ponosni zbog činjenice da u selu i danas žive i Bošnjaci, i Srbi, i Albanci. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila Ivan desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Zdravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski popik. Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće, takozvane, koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istvorije nije uzmanjše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
U epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Leila i Leila pa da pravi halvu?
Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina, igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? Znači, mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moram uhvatiti još koje bidermajer jer sam previše puta sjedila na ugao.
Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu za Zaviri ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Rusija smanjila dotok gasa Evropi Severnim tokom 1. Srbija, Severna Makedonija i Albanija zajedno u energetskim projektima, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Policija kod Horgoša otkrila naoružane krijumčare migranata, saopštio MUP. Potvrđeno 10 slučajeva majmunskih boginja u Srbiji, objavio Batut. U Srbiji sutra do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.